بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وهو الفتاح العليم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سلام hürmetli tamaşaçılar, değerli izleyiciler. Her vaxtınız xeyir olsun. Fik saati verilişində görüşürük sizinle. Bizə göndərdiyiniz şəri sualları cavablandırırıq. Birinci sual belədir. Əgər bir xanımın ata və babası olmasa, həmən xanım şəri hakimin icazəsi ilə evləndirmək lazımdır, ya anası icazə versə kifayətdir? Əgər atası yoxdursa, atasının da atası yoxdursa, xanımın izni öz əlindədir və heç bir kəsin icazəsinə ehtiyac yoxdur. Baxmayaraq ki, məsləhətləşmələr böyüklərlə onların gələcək həyatlarında şübhəsiz böyük müsbət rolu olacaqdır. Növbəti sual. Xahiş edirik deyin, xanımın evdə vəzifəsi nədir? Yəni, ona evi təmizləmək, yemək bişirmək, paltar yumaq vacibdirmi? Xeyr, bunlar vacib deyil xanıma. Vəzifəsi budur ki, evdən ərin izni olmadan xaric olmasın və ərinin şəri və qanuni haqqını riayət etsin. Amma yemək bişirməkdir, paltar yumaqdır, ev təmizləməkdir. Buyururlar ki, xanımın vəzifəsi deyil. Amma təbii ki, xanım bu işi görməsə, evin problemi olacaqdır və ağanın da imkanı bəzən və çox vaxt demək olur ki, olmur getsin bir qulluqçu gətirsin və bəlkə də hətta qulluqçu gətirməyə xanım özü razı olmayacaqdır, qısqanacaqdır və ya xanımın, ağanın ixtiyarı vardır ki, elə bir xanımla evlənsin ki, gəlsin, buna xidmət etsin, bu şərti də qoysun əqdində, buna yenə də xanım razı olmayacaqdır. Ona görə yaxşıdır ki, bu problemlər qarşıya gəlməsin. Ağa özü, kişi özü işləyərsə, çölün işi qalacaqdır. Təbii, burada xanım bu işləri lazımdır ki, öz boynuna götürsün bu baxımdan. Neçə ildir Quran oxuyuram, əlhəmdülillah, təzəliklə, yenə də mədrəsə təcvid dərsinə gedirəm. Bəzi qaydalar yadımdan çıxır, ona görə təkrar öyrənməyə ehtiyac duyuram. Quran müəllimim məndə çox səhvlər tutdu və mənə kimlər üçün pulla Yasin oxumağı məsləhət bilmədi. Hətta oxumduğum insanların da haqqını qaytarmağı da məsləhət elədi. Həmişə əsasən eyni adam Yasin oxutdurub mənə. Onun da verdikləri hesablarım təxminən 50-60 manat civarındadır. İndi mən pulu necə ödəyim? Verən adam tərəfindən sədəqə çıxardım, yoxsa daha savadlı oxuyana verim, təzədən oxusun o Yasinləri. Əgər Yasində təcvidləri riayət etməyibsinizsə, amma düzgün oxumağı bacarırsınızsa, yəni ruhani, rəvanxani, rəvanxanisində qoyaq kənara, üzdən düzgün oxuya bilirsiniz, hərflərin məxrəzini düzgün deyirsiniz, sadəcə olaraq, ustadınız deyən təcvidləri idğamdır, ixfadır, işbadır, bunları riayət edə bilmirsiniz, sizin qiraətiniz səhidir, aldığınız pullar düzdür və bundan sonra da Yasin oxuya bilərsiniz, heç bir problemi yoxdur. Amma daha da mükəmməlləşdirin, təcvidi də öyrənin və bundan sonra da istəyirsiniz ki, tam ehtiyata riayət edəsiniz, alanda pulu başqası üçün oxuyun, deyin ki, mənim səhvlərim ola bilər, mənim qüsurlarım ola bilər. Ola bilər, mən azərbaycanlıyam, ərəb deyiləm və Quran müəllimi deyiləm, sadəcə bir tələbəyəm. Və bunu da o özü bilərəkdən ki, siz kamil oxuya bilmirsiniz, pulu sizə versin, bu daha da ehtiyat uyğundur. Amma dediyim kimi problemi yoxdur. Bir nəfər telefon almaq istəyir, amma pulu çatmır. Biri gedib ona deyir, mən sənə həmən 500 manatlıq telefonu alıb verirəm, amma sənə 700 manata çatıram, bu alıver halaldırmı? Bunun heç bir işqalı yoxdur və düzgündür. Sual belədir. Su idarəsindən pul yığan gəlib bizə, mənə deyir, istəyirsənsə su Sayğacını çıxarım, qoyum qırağa, amma ayda səndən 20 manat pul alım, sən də nə qədər istəsən sudan istifadə et. Bu işi görə bilərəmmi? Bu işin buna bu işçinin buna haqqı çatırmı? Şübhəsiz buna haqqı çatmır. Buna söhbət yoxdur. Çünki o su onun deyil ki, işçinin ona haqqı çatsın. Su xalqın malıdır. Ki bir qrup təşkilatın vasitəsilə dövlətin nəzarətində paylanır cəmiyyətə. Heç bir şəxsin haqqı yoxdur bu işi görsün. Əgər bu işi görürsə, haram edibdir, 20 manat pul ki verirsiniz, həm haram edirsiniz, həm tələf edirsiniz pulu, işlətdiyiniz su da haramdır, aldığınız dəstəmazqı su da batildir. İndi bəzən sual verirlər ki, bəli, pul çox bahadır, normal qiymətdən bahadır, başqa ölkələrdə belədir, bizim ölkələrdə belədir, bunlar tamam başqa bir bəhsdir. Ayrı bir bəhslərdir, amma sizin sualınızın cavabı budur ki, cavab verdim. Quranı təcvidlə oxumaq vacibdir ya müstəhəb? Məsələn, biri mənə pul verib ki, atama Yasin oxu. Bu halda olarmı mən təcvidə fikir verməyib, tez oxuyum, qurtarım, yəni uzatmalara, idğama çox da fikir verməyim. Bəli, olar. Eybi yoxdur. Yəni, təcvidi riayət etmək çox yerlərdə vacib deyil. Misal üçün, idğam vacib deyil, ixva vacib deyil, mədlər o həddə ki, deyirlər vacib deyil, amma oxunsa daha-daha yaxşıdır. Əşhədu ənnə Muhammədən Rasulullah, Əşhədu ənnə Muhammədən Rasulullah, hər ikisi fikri baxımdan düzdür. Növbəti sual. Bir xanım öz qohumlarından ya yaddan uşaq götürə bilərmi övladlığa? Şərtlərini deyin, lütfən. Öz qohumlarından götürmək yaxşıdır. Yəni, bunu mən söhbətlərimdə də deyirəm, öz qohumlarından, yəni məhrəmlərindən götürsün. Məsələn, qardaşının uşağını götürsün, bacısının uşağını götürsün ki, buna məhrəm olsun, əgər oğlan uşağı götürürsə. Amma qız uşağı götürdükdə, yaxşıdır ki, atanın oğlan, yəni kişinin məhrəmlərindən olsun. Amma başqasından da götürə bilər, sadəcə olaraq məhrəm, naməhrəmlik olacaqdır, bunu gərək riayət etsinlər. Və bunu halal etməyin də bəzi yolları vardır ki, mən bunu burada açıqlamaq istəmirəm, çünki həyata keçirilməsi çox çətindir. Məsələn, birini, təkcə birini deyim. Əgər təsəvvür edin ki, siz oğlan uşağı götürmüşsünüz, atanız da yoxdur, ananız var. Atanız rəhmətə gedibdir, ya ananızı boşayıbdir, bir oğlan uşağı da götürmüsünüz. Bu oğlan uşağının əqdi oxunur sizin ananıza bir neçə günlük, bir neçə günlük mutə edilir. Həmşəlik oğlan sizə olur ata hökmündə, sizin məhrəminiz olur. Misal üçün yolunun biri budur, amma bu hamı üçün əlverişli deyil. Və qız uşağı olduqda da bunu kim üçün etmək olar? Bunu etmək olar kişi üçün. Kişinin atası varsa bu işi görmək olar. Və süd yolu ilə halallaşdırmaq olar ki, bu da gərək sizin qohumlarınızdan, məhrəmlərinizdən hazır yeni azad olmuş, yəni 2 ili tamam olmamış, belə deyək, azad olmaqdan 2 ili tamam olmamış süd verən ana olsun ki, sizin məhrəminiz olsun. Misal üçün, bacınız. Bu, ona süd versin, bu olsun bacınızın uşağı, olsun sizə məhrəm. Bu şəkildə. Cəbirə qusulu necə alınır və şərtləri nədir? Cəbirə qusulu budur ki, əgər bədənizdə bir yara vardır, çiban vardır, kəsik vardır və su ora dəyə bilmirsə, onun bağlıdırsa, siz bədəninizi yuyursunuz, həmin hissə pak, yəni pak bir şeylə bağlıdırsa üzərinə bir şey qoymağa ehtiyac yoxdur. Əgər nəcisdirsə üzərinə də bir şey qoyursunuz. O bandın bir pak parça qoyursunuz, həmin yerə çatanda əlinizlə onun üzərinə məsh edirsiniz. Bu cəbirə qusludur. Yəni hansı yerdə varsa ora su dəymir, su zərərdir. Su yetirə bilmirsiniz, ora bir parça qoyursunuz, yaş əlinizi onun üzərindən çəkirsiniz. Dəstəmazda da eyni bu şəkildədir. Biz Azərbaycandan həccə gediriksə, hansı növ həccə yerinə yetirməliyik? Təmətdu həccidir ki, əksər millətlərin və demək olar ki, bütün ölkələrin, hətta mədinəlilərin, o Məkkə və Məkkə ətrafında olanların həcləri fərq edir. İfrat və qiran həccə olur onların həccı. Amma sizin həcciniz təmətdu həccidir ki, cəmaatın, yəni adətən dünyanın çoxunun etdiyi həccidir. Müstəhəb həccin şərtlərini deyərdiniz. Bəli, müstəhəb həccin şərtləri deyəndə ki, eyni müstəhəb həcc şərti budur ki, vacib deyil. Başqa fərqi yoxdur. Tək ehram bağladıqdan sonra bütün vaciblər yerinə gəlir. Həcci sındırmaq olmaz, bütün vaciblər yerinə gəlir. Ta ehramdan xaric olmalısınız. Həddi buluğa çatmayan uşağın yanında örtülmək vacibdirmi? Əgər uşaq, bəli, yaxşını, pisi bilirsə və sizin geyim tərziniz onun təhrik edirsə, vacib ehtiyata əsasən örtülməyiniz vacibdir. Əgər uşaq evindən bir oğlan uşağı götürmüşüksə, onu öz xanımımıza necə məhrəm edə bilərəm? Bəli, artıq elə bu verilişdə iki suala bu barədə cavab verdim. Namaz əsnasında bilmədən başı sağa və ya sola döndərmək namazı batıl edirmi? Əgər tam şəkildə 90 dərəcədə dönməyibdirsə, batıl etməz bilmədən olduqda. Növbəti sual, bizim əqidəmizə görə namazın salamından sonra sağ və sol mələklərə salam vermək müstəhəbdirmi? Xeyr. Namazın sağ və sol mələklərə salam vermək namazdan sonra müstəhəb deyil. Yaddan çıxan təşəhhüdün qəzasını necə yerinə yetirək? Dəstəmazlı olmaq vacibdirmi? Bəli. Namazda vacib olan bütün şərtlər vacibdir. Yəni, üzü qibləyə olmaq lazımdır, libasımız pak olmalıdır, yerimiz mübah olmalıdır, dəstəmazlı olmalıyıq və təşəhhüdün qəzası niyyəti ilə bir təşəhhüdü deyəcək, dalınca dərhal səcdəyə səhv edəcək. Bizim iş yerindən bizə 20 dənə təsbih veriblər, deyiblər, bunları paylayın cəmaata. Mən bu təsbihləri sata bilərəmmi? Əlbəttə ki, xeyr. Çünki sizə deyir ki, bunu paylayın. Bunları siz sata bilməzsiniz, günahdır və haramdır. Əgər isticari namaz götürsəm, onu dostlarımdan kömək alıb qıla bilərəmmi? Baxın, əgər sizə şərt edibdirsə, özünüz qılın. Yaxud elə bir yerdən götürmüşsünüzsə, götürmüşsünüz ki, özünüzün qılmağını istəyibdir. Bu zaman elə edə bilməzsiniz, başqalarına verəsiniz. Amma xeyr, sizə verib və bilirsiniz ki, elə bir şərt də etməyibdir. Mühüm budur ki, qılınsın bu. Bu zaman edə bilərsiniz, dostlarınızla böləsiniz. Amma dostlarınıza aldığınız pul qədərində verə bilərsiniz. Ondan aşağı verə bilməsiniz. Məsələn, 100 manata götürmüşsünüzsə, deyək, yarım ilini misal üçün. Yarım ilini onlara 90 manata verib 10 manat qazana bilməzsiniz. Təkbirətul ehramın necəliyini deyin zəhmət olmasa. Qadın və kişidə fərq varmı? Qadın və kişidə heç bir fərq yoxdur. Təkbirətli ehram Allahu Əkbərdir və əl müstəhəbdir. Üzün önünə, yəni qulaqların kənarına qaldırılsın və hər ikisinin hökmü eynidir. Amma növbəti sual. Səcdə etdikdə alnımın yarısı möhürə, yarısı isə başqa yerə bir şeyə dəysə səcdə düz sayılırmı? Bunun düzdür və heç bir eybi yoxdur. Yəni bir baş barmağın bəndi qədər sizin başınız möhrə dəyirsə, bunun heç bir işqalı yoxdur və səcdəniz səhihdir. Mühüm budur ki, həmin qədər yerə dəysin. Amma bundan çox dəyə bilməməlidir, yəni başqa yerə də dəyə bilməz, belə bir şey yoxdur. Sual edirlər ki, salam aleykum, aleykum salam. Bizim bir qonşumuz var, gecənin yarısından sonra dünyadan gedib və sübhdən qabaq, yəni gecənin yarısından sonra da dəfn edilibdir. Bilmək istəyirəm ki, bunun üçün vəhşət namazını hansı gecə qılmaq lazımdır? Həmin gecə yoxsa onun səhəri gecəsi? Bu da bəlkə də bəziləri üçün maraqlı suallar ki, çünki adətən belə fikirləşirlər ki, saat 12-dən 1-dən sonra artıq növbəti gün gəlir, yəni tarixlərdə də, təqvimdə də bu cür hesablanır. Növbəti gün sayılır, növbəti günün gecəsi həqiqətdə. Amma eybi yoxdur. Bu həmin gecə sübhədək vəhşət namazını qıla bilərsiniz. Yəni həmin gecə dəfn olunubdur. Baxmayaraq ki, sübhə yaxın dəfn olunubdur, sübhdən qabaq dəfn olunubdur, gecənin yarısından sonra dəfn olunubdur. Sübhədək vəhşət namazının vaxtıdır. Vaxtımız sona yetdi. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərakatuhu.